Du lytter til P1. Det er med kærlighed, som med tilbehør til pomfritter. Der er heldigvis mange varianter. Mange elsker deres partner, deres børn, deres forældre. Nogle elsker deres hund eller kat. Og måske deres hobby, uanset om det er at spille tennis eller at samle på kapsler fra sjove øl. Det er straks værre, når vi holder op med at elske dem og det, vi har elsket. Eller når dem, der plejede at elske os, forsvinder. Eller giver sig til at elske nogle andre. Så er man ramt af kærlighed. Og det har jeg været et utal af gange. Jeg hedder Maisen Jor, og jeg er journalist og forfatter. Og på en eller anden måde er jeg altid vendt tilbage til at skrive om kærlighed. Både når det gik godt, og når det slet ikke gik. For jeg synes, det er vigtigt at dele. Min far lider af demens, og kærligheden til en forælder med demens kan være ret svær, fordi rollerne nogle gange bliver byttet om. Hvem skal drage omsorg for hvem? Det synes jeg i hvert fald er ret svært. Det skal jeg tale med skuespiller Iben Hjejle om, fordi det, jeg gennemgår nu med min far, det har hun prøvet før mig. Og jeg håber, hun kan hjælpe mig til på en eller anden måde at finde ro i min rolle. Love is all you need. Hej Iben.
Hej Majse.
Og velkommen til
Tak skal du have.
Kærlighed.
Tak.
Jeg tænker, at den her samtale måske kan trække et par tårer, fordi det er lidt svært nogle dage. Jeg mistede min mor for 4 år siden, og da hun var død, så troede jeg, at min far var blevet glemsom af sorg. Og så var det som om, at det blev ved, og det blev værre. Og så tog vi på hukommelsesklinikken og fik at vide, at han havde Alzheimers. Da det skete, der kunne jeg mærke, at jeg havde en fornemmelse af, at om lidt forsvinder min barndom, fordi min mor var død, og hvis min far heller ikke kunne huske en skid.
Ja. Så er man alene hjemme, ikke?
Ja.
Ja.
Er det noget, du kan genkende?
Virkelig.
Jeg synes, det kan give sådan en fornemmelse af, at man bare svæver rundt. Altså lidt som om, man er hoppet ud af rumskibet, og så glemte man lige at sure sig fast til rumskibet.
Ja, så nu svæver man lidt underligt derude, uden fodfæste.
Ja.
Ja, det kan jeg også godt genkende. Og der er, nu ved jeg ikke, hvordan din fars forløb er, eller sådan har været, altså fra man får stillet diagnosen. Og altså, det er jo, det giver så god mening, synes jeg. Når først så tænker man, det er noget pjat og vrøvl, og vi skal holde den demensramtes hjerne i gang, vi skal lægge puslespil og lave matematikstykker, vi skal gå strækmarcher og løfte på ting og sørge for alt muligt. Og i virkeligheden er det jo meget mere, den sygdom påvirker meget mere dig, end den påvirker din far. For glemslen bor jo over i ham. Han kan kun reagere på det, du kommer med. Så hvis du er bange og vred over, at ting han ikke kan huske eller fortvivlet, så bliver han det, men jo uden at kunne lægge det et sted hen, hvis det giver mening. Han glemmer jo i gåseøjne bare. Han glemmer bare. Men det bliver din smerte og din sorg og frustration og vrede, eller hvad du kommer med, som han får svært ved at navigere i. Så det er i virkeligheden meget mere dig, der bliver påvirket, ikke?
Hvornår gik det op for dig i løbet af din fars sygdomsforløb?
Det gjorde det først, da han var kommet på plejehjem. Min far fik stillet sin diagnose, som var en Lewy body demens, eller en Lewy body demens, som svarer til en Alzheimer's op i hovedet, men også en Parkinson-lignende tilstand i kroppen. Og den fik han stillet i efteråret 2018. Og så havde han nåede lige at have små 2 år, hvor han boede. Det passer ikke, det var faktisk kun 1 år. Det var så i 2019, der boede han i en lille bitte lejlighed, ikke så langt fra, hvor jeg bor. Og så kom han på plejehjem i lige begyndelsen af 2020, lige inden corona ligesom ramte og lukkede alting ned. Men i løbet af 2019, hvor han boede i sin egen lejlighed og kun havde besøg af hjemmepleje, sådan ikke kun, fordi det var virkelig et stort stykke arbejde, de leverede. Han havde besøg af hjemmepleje i løbet af dagen og om aftenen, inden han skulle sove. Men der gik det op for mig, hvor dels hvor hurtigt det gik med udviklingen af den her sygdom, og dels hvor at jeg var nødt til at møde ham der, hvor han var. Hans dagsform. Og det er ikke nyttet noget at sige, jamen prøv at høre, du har jo været nede i Netto 3 gange i dag, og du bliver ved med at sige, at du skal bruge 1 kilo rugmel, men der står en pose med et par mavesutter og citroner, og der står en til med det samme i, og der står 3 forskellige poser ja. Fra Netto med det samme forkerte i. Og han blev fuldstændig fortvivlet hver gang, når jeg mødte ham med vrede eller undren eller sådan, du ved. Og det gik op for, så det var langsomt, det rullede sig ud for mig der i løbet af det års tid, hvor han skulle bo hjemme og passe på sig selv, at jeg tænkte, jeg er simpelthen nødt til at møde ham der, hvor han er, på hans dagsform. Og det vil sige, hvis jeg kom ind ad døren, og alt, det skete mange gange, at alt så var hævet ud af reoler og skabe og skuffer, både i køkken og soveværelse og i stuen. Alt var ravet, som om der havde været indbrud. Og så i stedet for at sige, hvad er det, der foregår? Jamen, det er jo fuldstændig, og det kan vi jo aldrig. Og, altså, hvad tænker du på? Og så, hvis jeg mødte ham med det, så blev han vred eller fortvivlet, eller fordi han sagde, jeg ved ikke, hvem der har gjort det. Eller jeg ved ikke, hvad det er, der foregår. Så i stedet for, så måtte man gå i gang fra en ende af, og så kunne man få en snak om, hvad det var for en bog, man skulle sætte på plads igen. Eller
altså, det er ikke helt der, min far er endnu. Mm. Men det er enormt rart at høre dig fortælle om det, og jeg kan huske, at du netop engang skrev på Instagram, at man skal gå med den demente. Altså, når han fortæller en historie, så skal man ikke sige, nej, sådan var det da ikke.
Nej, præcis. Og på et tidspunkt, så finder man også ud af, at man kan fremkalde ting.
Hvordan det?
Jamen, det kunne jeg jo så. Det kunne jeg også. Min far var sindssygt god til sprog og ord og rim og remser. Og huske, altså han kunne huske ting helt tilbage fra, han har været 3 år, han var født i 1940. Han kunne simpelthen huske ting fra sin allertidligste barndom, som ingen gang, dengang min farmor var i live, sagde, hun sagde, det der har jeg simpelthen ikke fortalt ham. Jeg ved, at han havde sådan en hukommelsesbank. Og eftersom, at det er nutiden og korttidshukommelsen, der smuldrer først, det desintegrerer, så var det nemt at sige. Så kunne man sige, tom, tom, lille grønært. Så svarede han, lad vi gå. Og så kunne vi ligesom komme ind i et barndomslandskab, hvor der ingen slinger var i valsen. Så kunne han huske alle mulige sjove ting.
Jamen, det er jo en utrolig mærkelig sygdom, ja. Demens, fordi så ringer jeg til min far og siger, jeg cykler nu, jeg er på vej, og så når jeg kommer ind ad døren, så siger han, Gud, kommer du der? Der så har han ikke glemt det. Mm. Så går der en halv time, så siger han, hola, så abler vi espanol lidt, så skal vi lige have dos cervezas, og så kan han tale spansk.
Ja.
Men han havde glemt, at jeg skulle komme.
Ja. Det er det, man går ind i nu. Det er det fragmenterede forhold. Og man må spille. Man må være klar til at improvisere.
Men så er der det med ens store, stærke far, der yeah. pludselig skal have hjælp.
Mm.
Det har jeg svært ved. Altså, jeg vil gerne. Han har altid hjulpet mig, og før han blev sådan. Før det, altså, da det kun var en lille smule, han var angrebet af Alzheimer's, der kom han og hjalp i haven, for eksempel. Eller
yeah.
kørte ting på lossepladsen, indtil vi fik en diagnose.
Mm.
Vurderede det måske var lidt en dårlig idé.
Risky havde business, køre bil.
Ja. han har altid hjulpet mig, så selvfølgelig hjælper jeg ham.
Mm.
Men der er også noget svært i at være fars pige, der nu skal være
ja.
Den meget voksne.
Eller i hvert fald give slip på ideen om at være fars pige. at man kun er det i tynde skiver, i den glimtevise erindring, så er man fars pige. Men det er rigtigt, du er nødt til at afvikle den den, du er stadig fars pige, og det er du også inde i hans hoved. Men det er ikke, han kan ikke længere eksekvere det. Det er, den, altså det er din afsked. Det er det, jeg mener med også, at jeg har tit, når jeg prøver at formulere det der med glemslen og afskeden, at det er en tynd skive afsked hver gang. Men det er en afsked med noget, man selv er. Giver det mening?
Ja.
Det er en afsked.
Nu bliver
du skal tage. Ja, men jeg synes også, det er ekstremt svært at formulere. Du skal tage afsked med at være fars pige. På den måde, som du altid har været det. Du er det stadig. Og så kan du tage, måske på et tidspunkt, så kan man tage hans hånd og sige, du ved godt, jeg er fars pige også. Og så lover jeg dig, at det vil vinde en genklang. Selvfølgelig er du det. Men det er jo det, der er det sorgfulde.
Ja.
Det er, at man er nødt til at tage afsked med det, man var. Man selv var.
Altså, jeg kan være hos min far i 4 timer, så kan jeg ikke mere.
Det er lang tid,
fordi
det
vil jeg sige. Jeg bliver
ulykkelig.
Ja, men så fandt jeg ud af, fordi en dag havde jeg spillet tennis, og så havde jeg ondt i knæet. Og tennis, det kan min far godt forstå, det har han spillet i mange år.
Mm.
Og så havde jeg ondt i knæet, og så hentede han noget Voltaren, og så smurte han det på mit knæ med sådan nogle store klask. Og jeg tænkte, det her, det er jo kærlighed.
Ja.
Så nu,
det er fars pige. Ja. Han ordner dit tennisknæ.
Ja. Så nu, nogle gange, selvom jeg ikke har ondt i knæet, så kan jeg godt finde på at sige sådan, jeg tror, jeg får vredet det. Fordi så får jeg lige lidt Voltaren.
Det, jeg synes, du gør fuldstændig det rigtige. Fordi du prøver jo også at tune ind i det, han kan. Både det, du selv har brug for, men det, han stadig kan. Og det kan jeg huske også var vigtigt. Altså for mig, det her med at... For mig var, og min far var det meget netop lige præcis ordene og historierne og sangene. Sjove sange eller rørende ting, eller at man kom ind og satte et stykke med Bob Dylan på, så var der straks bedre stemning. eller altså at det her med at huske på, hvad det var, han gjorde sig umage for at vise mig. Prøv at fremkalde de ting, og så vide, at det alt sammen er en lille tynd skive afsked hver gang, ikke?
Jeg kan godt se, hvad Iben mener om det der med en lille skive afsked hver gang. Det er der noget utroligt sørgmodigt over. Efter jeg mistede min mor, og min far fandt ud af, at han har Alzheimers, der kan jeg mærke en form for tristhed hver gang, jeg lukker hoveddøren og går ned ad trappen. Samtidig kan man sige, at der er også noget rart og fint i, at afskeden ikke er brutal. Der er også, jeg kan også godt se noget lyst i, at det er en nænsom afsked. Jeg ved ikke, om det er for personligt at spørge om, men hvad sagde han, da I kom ud fra hukommelsesklinikken?
Ja.
Vil du godt fortælle om det?
Ja.
For det er jo hans historie,
tænker jeg. Ja, hans det er det. Og nu er han her jo ikke mere. Han gik så bort i 22. Han sagde, dels sagde han, da vi sad inde hos lægen, og så blev hans blik fjernet, fordi doktoren sagde, altså der er jo noget medicin, og gav sig til at fortælle om de her ting, og så sagde min far, kan I se, I skal lige kigge ud af vinduet, der sidder en stor ørn i træet over i Fælledparken. Og doktoren vendte sig om og kiggede, og ja, nå, det kom så lidt bag på ham, og jeg sagde, jeg er simpelthen ikke helt sikker på, at jeg kan se den, siger jeg. Så sagde min far, det er virkelig, det er ærgerligt for jer, at I ikke kan se den. Men lad gå, så må det jo være min private ørn. Og det var ligesom, tænkt, altså, lige der tænkte jeg, godt, jamen så er det sådan, det er. Nu må vi på en eller anden måde prøve at finde vej ind i hans virkelighed. Og han græd meget. Han græd meget. Jeg kan ikke huske, om han græd, da vi gik derfra, fordi på det tidspunkt, da diagnosen bliver stillet, der er det allerede ret fremskredent. Han har bare været god til at, hvad skal man sige, skjule det. Holde det hen, netop fordi han var så sindssygt god med sprog og formuleringer, og til at huske ting, så man tænkte, det kan ikke være det. Men han græd meget, og blev fortvivlet, og sådan sagde, jeg vil ikke, sådan vil jeg ikke have det, det skal ikke være sådan her, så vil jeg ikke være med mere. Og så kiggede han på mig et sekund efter og sagde, hvad er det nu, det er med mig?
Ja.
Og det var jo hovedet på sømmet. Den uro, den sorg og den uro og den katastrofe, det var for ham at have fået den diagnose. Det forsvandt jo hele tiden. Det forsvandt mellem fingrene på ham. Han kunne ikke holde fast i, hvad det var med ham. Og så var og så står man jo pludselig også i et dilemma, som hedder, skal jeg blive ved med at fortælle om det? Skal jeg fortælle, at du har fået en demenssygdom?
Hvad valgte du der?
Det gjorde jeg. Det står for mig som sådan en rodebutik, hvor jeg nogle gange fik jeg lyst til, lige inden vi startede, så snakkede vi om den der med en trang, jeg altid har haft til, at teskærerne skal lægge den samme, med hovedet den samme vej ned i skuffen, som jeg heldigvis nu er i gang med at give slip på. Men sådan kunne jeg få det en gang imellem med den sygdom. Så læste jeg om natten, om forskellige champignoner, man skulle spise, og noget bestemt træning, og nogle bestemte kodeord, og tegninger, sætninger, og måske man skulle tage til Australien og gennemgå et holistisk forløb der for demente. Og når jeg så mødte min far, når jeg så var hos ham, så kunne jeg jo godt se, det nytter jo ikke en skid. Det handler om at acceptere.
Og det kan være svært, synes
og
jeg.
Og det kan være svært.
Og det kommer
det er
jo,
svært.
Det kommer jo i stadier. Altså, jeg kan huske, da min far fik diagnosen på hukommelsesklinikken, jeg gad ikke rigtig at høre om det. Jeg ville ikke rigtig. Så jeg sad og tænkte, at lægen, hun var utrolig pæn. Hun havde sådan nogle enormt søde fregner. Og jeg fokuserede meget på hendes ansigt, og min far kunne også godt se, at hun var pæn, så han boksede hende ligesom i maven, da han gik ud, så sagde han sådan, han god dag. men jeg ville ikke rigtig læse om det.
Nej.
Jeg ville ikke rigtig høre om det, og når folk kan jo også være ret lige på og hårdt, når man fortæller, at ens far har en demenssygdom, så siger de meget hurtigt, bor han stadig hjemme, kan han stadig klare sig, har han hus? Sprog.
Ja.
Og det vil jeg ikke, altså jeg vil gerne spurte væk og fortrænge og fornægte,
ja.
Og så vil jeg gerne bruge den tid, jeg har med min far, til at være i nuet. Jeg vil ikke tænke på, at der er en dag, hvor han ikke har et sprog. Han bor stadig hjemme. Han kan klare sig selv. Han bliver bare nogle gange lidt forvirret over, at jeg kommer på besøg.
Hola, ¿qué tal?
Ja.
Dos cervezas.
Ja.
Por favor. Men det er jo, altså, jeg synes, det hårdeste har været, og stadigvæk er, at det første folk spørger om, det er, jamen, ved han så godt, hvem du er? Kan han godt huske dig? Og det, fordi det sidste, der forsvandt for min far, det var mig. Og det forsvandt ikke engang. Han reagerede på lyden af min stemme, når jeg kom ind. Og han, når jeg tog hans hånd, så kunne jeg mærke, at han tog fat i min hånd. Så det er det allersidste, der forsvinder. Det er os børn. Altså, det er simpelthen det vigtigste. Det er de få piksler, der bliver hængende på lystavlen. Det er lyden af vores stemmer. Og, og de, måske du kan finde nogle kodeord, hvor du kan genkalde ham, altså hvor du kan se der kontakt, ikke?
Altså, jeg er heldigere end de fleste andre mennesker, fordi min far har været rejsejournalist i så mange år, og det var jo før, der var computer, så han har måske 100 skrabbøger med artikler.
Ej, hvor fedt.
Så vi kan sidde, og så slår vi lige op på et eller andet, og så siger jeg, nå, Australien alligevel. Og så kan han nogle gange godt fortælle en eller anden historie, så kan han godt huske det. Der sker så nogle gange lidt forskydninger. Han har engang interviewet, han er meget stor fan af Hemingway, og så har han interviewet den mand, Hemingway fiskede med, før han skrev Den gamle mand og havet. Og der vil jeg sige, at hans hjerne har taget, den har taget sig lidt frihed her, fordi nu er det blevet til, at han har interviewet Hemingway.
Ja.
Og så tænker jeg, demens er en forfærdelig sygdom, men der er alt muligt andet, der også er forfærdeligt, kan være forfærdeligt ved at blive ældre. Måske er der også noget barmhjertighed i, at man pludselig har interviewet Hemingway, og man måske ikke... der er jo en masse ting, min far ikke er bekymret omkring i verden.
Det er nemlig det. Det er underligt nok... Bliver den sygdom pludselig nådig for den, der har den, og forfærdelig for os andre, hvis vi ikke kan finde ud af at gradvist give slip. Og jeg, det er helt netop det der med, at man, det der med ikke at stå i vejen for det, fordi sådan måske næste gang, du spørger til Hemingway, så kan han godt huske, at han har talt med den ældre herre, der fiskede sammen med ham. Ikke? Altså, der er noget meget smukt ved den her. Altså, det er jo næsten ligesom sådan et parallelt univers. Ja. Man kan være med til at træde ind i, hvis man tør. Altså,
ja.
Deres erindringsforskydning. Og det her med, at tiden ophører. Jeg kan huske, at jeg tænkte rigtig meget på, når jeg prøvede at følge med min far i hans tidsrejser, så tænker jeg på den... vidunderlig bog, der hedder Slagterhus 5, som Kurt Vonnegut har skrevet, som handler om en mand, der hedder Billy Pilgrim, og på engelsk står der, Billy Pilgrim has come unstuck in time. Han hænger frit svævende i tiden. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt billede også at give os, der står sammen med de her mennesker. De sidder løst i tiden. De flyver frem og tilbage. De har de oplevelser, de minder, de altid har haft, men der er kommet ekstra på der også. Altså, hjernen er jo en utrolig ting.
Ja.
Også når den forvitrer.
Glemmer du, så husker jeg det ord for ord. Alting brast, men det gør heller ikke spor. Minderne har jeg da lov at have. Dem kan du aldrig, nej aldrig tage.
Når jeg tænker på min far i barndommen, så var han altid enormt hjælpsom. Han ville altid gerne lege med børn. Jeg kan huske, da Vibro lukkede deres bryggeri i Helsingør, der kunne man købe trækasser. Og så gik min far bongo, og han kørte frem og tilbage i vores mors tusind med de der trækasser. Jeg tror, han hentede mellem 30 og 40 ølkasser, og så malede han dem i alle mulige farver, fordi han syntes, det kunne være så sjovt for os børn at lege med. Og så blev der bygget huler, og vi lavede dem om til heste og verdens længste badebro, når man skulle hoppe ned i det der lille bitte gummibassin. Og den der tilgang til børn, var jeg virkelig stolt af. Jeg var virkelig stolt af min far, fordi han var sådan en far, der godt gad at lege. Og han opfandt ting. og så kunne han bruge en hel dag på at bygge en iglo. Den var godt nok ikke sådan mega stor, men bare det, at han gjorde det, og han lavede de der firkanter, ligesom i Rasmus Klump, og byggede en iglo til mig og mine venner. Det var ret fantastisk. Forleden dag, så skulle jeg arrangere en legeaftale med min far, på en måde, fordi han skulle spise frokost med sine gamle tenniskammerater. Mm. Og de skulle også drikke øl. Men så skulle jeg jo sørge for at få ham ud til Bagsvær, hvor han plejede at spille tennis, og sige dag til alle de der gamle gubber, og finde ud af, hvem der kørte ham hjem. Og det foregår jo i løbet af en arbejdsdag. Altså, mm-hmm. Jeg kan også være utrolig glad for, at jeg er freelance journalist, fordi så kan jeg selv ligesom finde ud af at planlægge min tid. Men jeg tænker, hvis man har et fast arbejde og en forælder med demens, det må være meget, meget svært. Eller hvis forælderen bor i en helt anden landsdel.
Ja.
Ringede en af vennerne, efter de havde haft den der frokost, og sagde, at det havde været skideskægt, og min far var blevet ret fuld, så han havde lige fulgt ham hele vejen op i lejligheden.
Nå.
Og jeg ved ikke, om det er sådan helt sundt, når man er dement, at man drikker sig skidefuld.
Slet ikke.
Men
på den anden side?
Ja.
Altså, hvad fanden?
Hvad skulle
man ellers?
Hvad er alternativet?
Ja.
Eller, han havde jo haft det hyggeligt.
Ja.
Men det er også sådan lidt omvendt, fordi nu har han jo hentet mig fra alle mulige fester i Esbjerg.
Hold dig på panden.
Og det er jo sjovt, jeg blev så dårlig, da jeg kun havde drukket 2 øl. Og så det hele bliver vendt om, og det synes jeg er sådan en tornado af forvirring.
Ja. Ja.
Altså, nu er det mig, der skal...
Ja.
Så skulle han begynde på et dagcenter, havde jeg fået arrangeret.
Dagen efter frokosten?
Nej, dog ikke.
Nå, fordi det havde været...
dog ikke. Men jeg havde arrangeret, at han 2 dage om ugen går på et dagcenter, for jeg tænkte, så sker der jo noget, og der er bordtennisbord og alt muligt. Og så min veninde Pernille, hun synes, det er så sjovt hele tiden at spørge om min far, om jeg har fået kørt ham ind.
Ej, hvor er det sjovt, kørt ham ind i dagcenteret.
Fordi det er jo jamen, lidt
det
er som et fritidshjem. Ikke?
Det er det jo.
Ja.
Men jeg... Ja, og det der med, om de vil tage imod det. Altså, min far, han skulle kraftedme mig ikke på noget som helst, men noget halløj, altså. Og han fik sådan et lille forløb, da han havde fået stillet diagnosen der i Københavns Kommune. Så skulle han også i noget, der havde nær sagt aktivering, men altså, det er det jo sådan set, ikke? Sådan et
gymnastikhold?
Ja, et gymnastikhold, som så også var huskedag og spille huskespil og se nogle film fra gamle dage, og altså alt sådan noget, ikke? Og han blev ved med at sige, nej, det var ikke noget for ham, og det kunne han slet ikke. Og så, jeg har haft en pragtfuld dag, eller hvad? Hey, det er så godt, og vi får trænet. Og, altså, så, men det der vristende, altså at børnene tuder, når man går fra dem, og så er de helt ignorerer, og nærmest ikke kan huske, hvad de har lavet, fordi det har været så sjovt. Altså, så det kan jeg virkelig godt genkende, det der.
Og så ville han gerne have, at de første 2 gange, der skulle jeg køre med i den der Flixbus, som kunne hente folk rundt omkring på Østerbro. Og i forvejen, hvis jeg er sammen med hans gamle venner, og jeg, når jeg har været sammen med ham i 3 timer, kan jeg heller ikke selv huske noget som helst.
Nej, man bliver sympatidement, det findes.
Og så sidder jeg pludselig i en bus fuld af
folk, gamle gubber.
Jeg havde sådan... Altså, hvad laver du? Andre mennesker har jo et liv, der svarer til deres alder, ikke? Nu sidder jeg med den der bus. Men så endte det med, at det var ret sjovt, fordi der var sådan 2 damer, der nok aldrig havde været uden for Østerbro. Og deres sprog, der sad min far bare og gnækkede over, hvor sjovt det var. Det var sådan, det er dejligt. Nej, hvad er det dejligt? Det er simpelthen dejligt. Og så endte det jo med, at det var meget sjovt, fordi min far og jeg kunne sidde og grine, ikke? Så jeg...
Men
sådan er det jo.
Ja, og vi sidder allerede nu og griner af det. Og det er jo en, altså, det er jo også det der med, han kunne ikke lyne den skide vinterfrakke, som jeg i øvrigt på mange måder har prøvet at smide ud. Og blev ved med at spørge om, hvor den klamme gamle vinterfrakke var henne. Og til sidst, så skar min søn igennem. Det har faktisk været han har været en kæmpe hjælp. Så han sagde, hold nu op med den nye, grimme frakke. Morfar vil have sin gamle frakke. Hold op, Ja, siger jeg, men han kan jo ikke lyne den. Og så var det simpelthen så sødt, at William, min søn, gik i gang med at lyne morfars vinterfrak. Jeg hjælper dig, morfar. Nej, men det kan du da ikke, det kan du da ikke. Og så kiggede William på ham, så sagde han, du har hjulpet mig med at lyne alt mit tøj. Jeg kan godt hjælpe dig.
No.
Og så brølede vi alle sammen.
Ja.
Det var virkelig... Nå ja, sagde min far så. Ja, ja. Og så gjorde han det meget søde, som små børn også. Han løftede lige hagen. Den lynlåsen nåede helt op, så han ikke fik skægget i klemmen. Ligesom de der små fedte hager, børn har. Altså, det var virkelig rørende. Og der, altså, det var det der med... Jeg har virkelig haft en god hjælp og støtte i William, som hørte efter. Han hørte simpelthen efter sin morfar på en anden måde. Min far havde mange sådan nogle, han havde sådan nogle hallucinationer. Det ved jeg ikke, om hører med til Alzheimer's, men det hører med til Lewy Body. At man simpelthen ser ting, der ikke er der. Og så var der var meget med dyr. Min far var jo meget optaget af dyr. Og så sagde han, hold da kæft, og pegede ud af vinduet. Hvad er det? Hesten, den var flot. Nøj, og så var der heste, der galopperede frem og tilbage ude foran vinduet. Og så siger jeg, nå, er dumt, pragmatisk. Nå, hvordan er de kommet herop? Og så kigger min far over på William og laver tossetegnet om mig. Og så gør han sådan her, peger op i luften og fløjter. Og så siger William og ham på hver deres måde, elevatoren? Ah, selvfølgelig, naturligvis. Det er helt fuldstændig.
Er du dum eller hvad?
Og de havde, altså, de havde helt klart sådan en... William kunne følge ham langt længere ind i forvirringen, hvor jeg helt klart havde sådan noget den der datter-ting, som var, nej, det er jo ikke sådan, det skal være, eller det har du da altid kunnet, eller altså, hvor William kunne følge ham længere, tror jeg, fordi de havde haft barnets og bedsteforældrens kontakt og ligner hinanden meget. Det var i virkeligheden en ret stor hjælp, netop det der med, fordi til sidst så kunne du kan være sammen med din far i 4 timer. Jeg kunne, når jeg tog over på plejehjemmet, da min far først var kommet der, så kunne jeg måske være, det kom lidt an på, hvilken dag han havde. Nogle gange så kunne jeg gå ind og sige hej og kysse ham på panden og sidde lidt og holde ham i hånden. Og så var jeg simpelthen nødt til at gå ud til de andre. Der sad jeg og snakkede med personalet og nogle af de andre ældre, der boede der, som var mere samtaleparate. Og så kunne jeg gå sådan lidt ud og ind, så kunne jeg gå ind til min far igen og sige, hey, hvordan går det nu? Og have lidt kontakt og sådan noget. Men til sidst, så var jeg var ligesom sådan nødt til at gå ind og ud af det.
Er det fordi, at smerten bliver for voldsom?
Ja.
Sådan har jeg det også.
Ja.
Altså,
og at han kunne ja, og jeg synes, jeg kunne mærke på ham, at han tænkte, åh, jeg skal noget. Jeg skal interagere. Men han kunne ikke, men ikke kunne, altså.
Når alting bliver glemt, at det er særlig nemt at blive kloge på, ja. Yeah. Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed. Du kender vejen, mens jeg var...
Iben, hver gang så beder jeg gæsten om at komme med en sang om kærlighed. På en eller anden måde. Og så begyndte jeg at tænke over, de fleste sange, de er jo ret traditionelle. Det handler jo om kærlighed mellem en mand og en kvinde.
Mm.
Så er der lidt to kvinder, eller to mænd, men der er ikke særlig mange kærlighedssange mellem forældre og børn.
Nej. Det er rigtigt. Og jeg spekulerede også længe ind i det univers, men jeg har en kærlighedssang, som, hvad skal man sige, jeg har til fælles med min far, og den handler om et barn, en lille, jeg tror, det er en lille dreng, men det kunne også være en lille pige, som elsker sin hest, og det er Paul Dissing, der synger den med sin vidunderlige Paul Dissing-stemme.
En vej går ind i himlen, hvor jeg bor, imellem hvide skyer og grønne marker. På vejen der står en lille bitte hest og sparker og spiser græs og vokser og bliver så stor.
Og den sang kan jeg virkelig tydeligt huske min far og jeg lytte til sammen og plage min mor med at synge min mors sang. Fuldstændig fantastisk. Og min far helt ubehjælpsom forsøger at klimpre den på en form for guitar. Så den står for mig som sådan en virkelig, en vidunderlig, sådan, hvad skal man kalde det, barndomskærlighedssang.
Men kommer natten ridende fra vest, med duk på koderne og sølvblå tømme, så går min lille hest derude i drømme, og derfor elsker jeg den lille brohest. Ja, jeg gør.
Altså, jeg har hele tiden...
Jamen, jeg har også kæmpe vandbrille på nu. Puh, det er svært at snakke om musikken. Altså, det er en kæmpe ting, synes jeg, også sådan til at fremkalde, ikke?
Ja. I min opvækst, der... min far er ikke specielt musikalsk. Han er rigtig glad for Louis Armstrong og Ella Fitzgerald.
Ja.
Og især... What a Wonderful World. Og jeg tænker, det også er jo bare... Fordi det er sådan, han er.
Yeah.
Altså, han har set hele verden, og han synes, den er dejlig.
Ja. Yeah. Overvejende dejlig. Den der med det positive.
Ja. Yeah.
Det er vidunderligt.
Men jeg, og så derfor tænkte jeg, om det var den, jeg skulle vælge. Og så kom jeg i tanke om en ABBA-sang. Jeg synes faktisk, ABBA har skrevet rigtig mange fine sange. Og der er den, der hedder Slipping Through My Fingers.
Oh.
Og hvis man trænger til at tude...
Ja,
så kan man lige høre den, fordi den handler jo om det der med, at man skal huske at leve i alle de nuer, man skrabe til sig med dem, man elsker.
Ja, også i afviklingen.
Ja, og det er egentlig det, jeg tænker her.
Ja.
Nu er det mig, der skal tude.
Jamen, jeg tuder med dig. Jeg er med. Slipping through my fingers med barnet, der bliver voksent.
Ja. Han rører jo også lidt gennem mine fingre.
Ja. Yeah.
Og samtidig med, at det er en, jeg synes, det er lidt en... Der var ingen, der forberedte mig på den her alder. Jeg troede, når man var midt i 50'erne, så havde man fået sådan et job, hvor man sjovt nok kunne gå i frokostpausen og gå på smart café med nogle veninder og drikke hvidvin.
Ja. Yeah.
Og så skal man...
Vi troede, det blev Sex and the City.
Ja.
Gjorde det overhovedet ikke.
Og så er det bare ens røvbørn er flyttet hjemmefra, og man skal
købe ind til sin gamle
far. Ja. Og,
og tage med demensbussen til dagcenter.
Og der er ikke skulle der nogen, der drikker hvidvin til frokost.
Nej. Hvad vil din far sige, når du fortæller de her ting? Skal han høre det her?
Ja, det må han gerne.
Det må han gerne.
Altså, min far er min største fan.
Nå.
Og det har han sådan set altid været, ja. Og man kan sige, det er ret dumt at gå i sine forældres fodspor og vælge det samme job som dem. Det er sådan egentlig ret åndssvagt, men det gjorde jeg. Og det har måske gjort, at vi har haft noget sammen. Min far er også min mor, hun var også journalist, men min far har aldrig brokket sig over noget, jeg har skrevet. Altså, jeg skrev engang i en klumme, at når han dansede, så var det ligesom, hvis man holdt sådan en gjølpølse i hånden, og man sådan gjorde sådan, rystede den frem og tilbage.
Ej, det er sjovt. Gjøldansen.
Og det synes han også bare var skideskægt. Han kunne faktisk godt se, hvad det var, jeg mente.
Ja.
Så han må gerne høre det her. Og jeg tror egentlig også, at han godt kan grine af det.
Mm.
Fordi... Og det er, man er jo nødt til at grine, ellers den her sygdom, ellers kan man jo ikke holde ud. Fordi der er jo også dage, hvor man... Jeg græder ikke, men jeg får sådan nogle hulk Ja. Altså, ligesom sådan
mavepusterhulk.
Ja. Det kan være, min far, han havde en periode, hvor han kaldte mig min mors navn.
Oh.
Og jeg savnede jo også min mor. Ja. Ikke? Og jeg, plus, helt, man bliver helt forvirret, ikke? Fordi hvorfor siger han min mors navn til mig? Kan han ikke huske mit navn, eller hvad fanden foregår der, ikke? Og det gik over.
Ja.
Nu kan han godt, men så havde vi en dag, hvor jeg havde ordnet et eller andet for min far, og så sagde han, jeg kan faktisk rigtig godt lide dig.
Nå.
Og så sagde jeg, jeg kan faktisk også rigtig godt lide dig. Og det er jo fra en generation, hvor de siger jo ikke, jeg elsker dig. Altså mine børn siger det som en hilsen, ikke? Jeg elsker dig.
Jeg elsker dig.
Men han er jo fra en generation, hvor man sådan noget siger man ikke. Så det der med, jeg kan faktisk rigtig godt lide dig.
Nå.
Den,
det er rørende.
Den tror jeg, jeg skal tatovere som en Amager nummerplade.
Den, ja.
den skal stå lige over røven. Det jeg kan faktisk rigtig godt lide dig.
Vi havde, jeg fik sådan en stødhulk oplevelse der forleden dag. Og det var faktisk igen med, altså med min søn. Fordi vi gik på en kirkegård på Østerbro, der ligger også en stenhugger. Og der kom vi pludselig i tanke om, at min far var standset op og havde kigget meget længe og nøje på et meget stort, sådan lidt granitbassin-agtigt. Og så sagde han, jeg ved godt, det ikke hedder en sofakrog. Men fanden tag mig, om jeg kan komme i tanke om, hvad det er for en ridder Adelbert så skulle begraves i. Så havde vi sagt, sarkofag. Præcis! Ja. Men det undslipper mig hele tiden, sagde han. Og det er jo lidt uheldigt, hvis man er hjemme hos nogen og siger, sikke en dejlig sarkofag, jeg har fået at sidde i over. Det er vidunderligt. Eller at ridder Adelbert ville være blevet begravet i en sofakrog. Altså, sådan noget. Dem havde han virkelig mange af. Og det kan jeg savne. Jeg kan savne den der sådan helt umiddelbare. Altså, han vidste godt, hvor skæg det var, det han ville, det han ligesom ville kommunikere. Men også, han ville ikke give slip på det. Alle andre havde måske tænkt, det er ligegyldigt, hvad sådan en hedder. Det var det simpelthen ikke for min far. Og det er sådan nogle, altså, der kan jeg også simpelthen blive så lykkelig, at jeg har kendt sådan et menneske, der gik op i den slags.
Ja.
Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too, I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Det man måske skal huske, når man taler om, at den med demens flyver lidt rundt i tid, det er, det gør vi andre jo faktisk også. Altså, der er jo mange ting, hvor man ikke kan huske, hvilket år det var, eller hvem var egentlig til stede. Vi andre glemmer jo også, eller husker forkerte årstal. Men for den demente er det bare hele tiden, det sker. Eller næsten hele tiden. At det er som om, de flyver rundt, og ikke er sådan helt forankret i det nu, de er i lige nu. Nogle dage tænker jeg, at det at være dement, det må være ligesom at være beruset hele tiden. Det der med, at man ikke kan finde sine nøgler, når man kommer hjem, og så kan man ikke helt huske, hvor man har stillet ting. Og det må være som at være skidefuld hele tiden. Og det må være utrolig ubehageligt. Så kan man jo ikke tillade sig at blive sur. Det vil jo svare til, at man skældte en ud, fordi han har brækket begge ben, og derfor ikke kunne løbe. Fordi personen med demens kan jo ikke gøre for det. Så det er jo mig, der skal lære at leve med det på en ny måde. Han kan ikke andet. Man siger jo, at demens er de pårørendes sygdom.
Ja.
Og jeg tænker, du havde en halvvoksen søn, eller?
Ja, han er, ja, han er 26 i dag, ikke? Så han har været der 3-24 eller sådan noget.
Og et arbejde, og
ja.
Altså, hvordan magtede du?
Og jeg er enebarn. Altså, jeg er også min fars eneste.
Ja.
Jeg var ved at bryde sammen der det første år, da han stadig boede i eget hjem, som ikke var engang var... Min far var også en nomade. Han har flyttet rundt, altså fra jeg var 10 år gammel, og mine forældre bliver skilt, så bor han mange forskellige steder. Det længste sted, han har boet, var i et af de store gamle kollektiver ude i Hellerup. Men ellers så har han været sådan en, der har kunne pakke ting sammen og flytte sig videre. Og så slå rødder der, og så flytte sig videre, flytte sig videre. Så det her hjem, han, det her eget hjem, han var i det års tid, det var jo ikke hans hjem. Så derfor var det enormt vigtigt for ham at være omgivet af alle sine ting. Og det var nemlig det her med, at han jo så rodede alt ud på gulvet, og pludselig gik han... En tidlig morgen havde han taget sin mavesutter på og skjorte af mig, og i pis regnvejr gået igennem hele fældeparken for at finde en skjortforretning op på Vimshus Runddel, men den var altså lukket allerede tilbage i 50'erne. Ikke? Og han græd, og han var forvirret, og han var helt fuldstændig rundt på gulvet. Og det her med... Ej, nu tabte jeg tråden. Du spurgte...
Hvordan magtede du opgaven?
Præcis. Og det var derfor, tror jeg, at jeg kom til at tabe tråden nu, fordi jeg kunne ikke magte den opgave. Og fordi den opgave, jeg havde sat mig, var for stor. Jeg ville passe på ham i alting. Så selvom der kom hjemmepleje, det var for det første var det svært at overtale ham til det. Men så var der gaskomfur, og der var døre, der smækkede, når han gik ud. Så det var sådan svært, og han kunne ikke huske, selvfølgelig kunne han ikke huske koder, hverken til telefonen, eller til sin kort, eller til noget som helst. Så vågnede jeg, så sådan skærpede det til, da der var gået 4-5 måneder. Så vågnede jeg klokken 3 om natten, og klokken 6 om morgenen, og klokken 9 gik jeg derover. Og plagede enten ham om, hvordan det gik, eller den hjemmeplejer, der... Altså, jeg kunne ikke. Jeg knækkede, og de der fuldstændig vidunderlige hjemmepleje,
ja,
der kom der.
De er fantastiske.
De er fuldstændig utrolige. De sagde, prøv at høre, Iben, du skal ikke. Hvis du må gerne blive væk. Du må gerne, vi er her. Vi skal nok hjælpe dig med at passe på. Og hvis du synes, så vil vi også gerne hjælpe dig med at forsigtigt minde din far om, der også er en løsning, som hedder plejehjem, og fortælle ham, at det vil være en lettelse for dig. For han kommer ikke til selv at vælge det. Så de hjalp mig. Og i virkeligheden vil jeg også rose det der hjemmeplejepersonale for at være dem, der i virkeligheden gav mig nøglen,
ja,
til at følge med ind i det her demente univers. Altså i den dementes hoved. Fordi de skal jo komme og sige, skal der støves ud? Skal der købes ind? Hvad kunne du godt tænke dig? Et eller andet. Og samtidig så har de også den her opgave, som hedder, de må ikke tvinge.
Nej.
De kan ikke sige, jamen der står, du skal i bad. Mm. Eller der står sådan og sådan. De kan sige, kunne du tænke dig et bad? Ja, det kunne jeg godt. Skal jeg hjælpe dig med noget? Nej tak. Nå, men så sidder de og holder øje og... Så jeg kom en eftermiddag, og så skulle der støves ud, så sad fuldstændig vidunderlig Karina, sad i min fars lænestol med en af min fars kasketter på, og min far svingede støvsugeren dansant rundt. Og jeg kom ind ad døren, hej hej, siger min far, som om at det var aftalen. Og så siger Karina, ja, her sidder jeg. Jeg kan ikke få lov til at hjælpe med noget, til gengæld kan jeg få lov til at overvære støvsugerballetten, som min far så var i gang med at opføre for hende. Og så siger hun, jeg bliver ikke meget rent, sagde hun, men vi hygger os ret godt.
Ja, men de er
så... Og så sagde jeg, det synes jeg var vigtigst. Så sagde jeg, skal jeg lave en kop kaffe til publikum til støvsugerballetten? Ja, nå, så gjorde vi det sådan. Og det var jo i virkeligheden, så var det en god dag. Ja. Det var en god dag, når han havde fået lov til at være i hvad skal man sige, hans udgangspunkt, der hvor han var.
Altså, jeg kommer også til, nogle gange, så drønner jeg rundt. Min far er meget glad for magnumis, og det vil sige, der ligger ret
mange... Det var min far også.
Er det rigtigt?
For din far ting.
Det kan godt
den
være.
Den med det tykkeste mørke chokolade
ja,
på.
Ja. Ja. Men man behøver ikke smide ispindene ud. Man kan lægge dem diverse steder i lejligheden. Mm. Og det kan, samme kan man gøre med indpakning til ost og sådan noget, ikke?
Jo.
Og man kan sige, det er jo godt, at han sorterer affald, men det kommer bare ikke rigtig ned.
Spiser, så tænker jeg. Det er også meget godt, at han spiser, synes jeg.
Ja, men altså, der er bare
det kan du også glemme
rundt omkring. Ikke?
Ja, ja.
Og så drøner jeg rundt og rydder op og fjerner alt det der. Og okay, det er sådan lidt psycho, men nogle gange, så, hvis jeg synes, at der trænger til at blive luftet ud, så sprayer jeg faktisk på min mors gamle parfume rundt.
Ja.
Altså, så der lugter lidt bedre. Men nu, når jeg skal fortælle, så kan jeg godt høre, at det måske er sådan en lille smule psycho.
Nej,
min
slet
mors gamle parfume. Men jeg prøver at bevare hans værdighed.
Ja.
Er det noget, du kan genkende?
Enormt. Og jeg kom til at gå... Jeg ville ønske, at jeg havde været bedre til det fra starten. Jeg blev desperat. Og ville for enhver pris... tvinge ham til at tage imod hjælp. Det troede jeg var det bedste. Altså, det var min måde at lægge alle hans teskeer med hovedet den samme vej. Og det resulterede jo i, at han kunne se på mig, han kunne jo fornemme på mig, hun er vred, hun er ked af det, hun er bange. Jeg kan ikke finde ud af at trøste hende, for jeg ved ikke, hvad det handler om.
Ja.
Eller han kunne fornemme, at det alt sammen handlede om ham, og han virkelig ikke vidste, hvad han skulle stille op. Så jeg er ked af, at jeg ikke hurtigere forstod, at hjælpe ham havde været at lade ham være i fred.
Der er jo det med demens, at det stopper en dag, og det er den dag, man dør. Og så har jeg tænkt meget over, om jeg vil huske den sidste tid, hvor min far blev glemsom og forvirret, eller om jeg vil huske ham som store, stærke far fra min barndom. Og jeg er så bange for, at jeg husker den sidste tid. Nu hvor din far er gået bort, eller det, jeg vil spørge om, det er summen af et menneske.
Mm.
Er det så, når der er gået et stykke tid, alt muligt andet, eller tænker man på den sidste tid med demens?
Nej, nu lige så snart faktisk, han havde trukket sit sidste vejr, og min fætter sad på den ene side og holdt ham i hånden, og jeg sad på den anden side og holdt ham i hånden, og han lå og trak sit vejr, det der var tilbage af det, og så sad min fætter og jeg og talte om lydisoleringer af lejligheder i Berlin af en eller anden grund. Måske fordi der var en meget kraftig gulvhøvl over på den anden side af gangen på plejehjemmet. Og så sad vi og talte ikke specielt stille om det, fordi sådan var min far, altså sådan var jeg, vores familie ikke. Det er skræt, skræt, er du der? Er du der? Sagde jeg til min far. Er du der? Og det var han ikke. Og så gik vi hen og åbnede et vindue. Og så gik jeg tilbage og holdt ham i hånden, og så græd jeg. Og så kom alt med det der luft, der kom ind af vinduet. Så kom hele min far tilbage. Alt, hvad jeg kunne huske. Alt det gode, alt. Og jeg tænkte, Gud, hvor var det godt. Det var kun den sidste lille krumme af ham, der slap ud der.
Ja, for det kan jeg være bange
for. Det var vidunderligt smukt, at det kun er den der... Den her øvelse i at tage en tynd skive afsked. Så det var ikke forfærdeligt, da han forsvandt helt væk. Fordi jeg havde jo vendet mig til tanken. Han var ligesom gået helt i opløsning, så det var den sidste lille lyspartikel, der svævede ud af ham og ud af vinduet, og blev til den der, jeg havde sådan en fornemmelse af, det var sådan en mursejler, bare lige direkte op i den knaldblå himmel, august måned. Og med de små 2 år, der så er gået, der har jeg kunne mærke ham helt og samlet. Og det sker tit i de her naturoplevelser, jeg har. Jeg kører en bestemt strækning på Frederiksborgvej, hvor skoven, ligesom sådan, når det er på den her årstid i maj måned, der mødes skoven sådan i toppen. Det er ligesom, at man kører ind i en tunnel. Og så siger jeg, hej far, når jeg kører ind. Og så siger vi ses igen om lidt, når jeg kører ud. Der er sådan nogle steder, og der, når jeg ser rovfugle på himlen, så hilser jeg også lige på ham. Han er altså så meget til stede i alle de ting, han har vist mig.
Når min far en dag ikke længere er her, så tror jeg, at der, hvor jeg vil sige hej far og mindes ham, det er, når jeg går op i min forældres sommerhus og ser alle de små ting, han har lavet der. Når der var en træstup, han alligevel synes lige skulle male som en nisse. Og når jeg ser de der bittesmå stumper ledning, han har gemt på hele mit liv. Fordi man ved aldrig, hvornår man skal have en brødrester, der står 8 cm fra en stikkontakt. Det er sådan nogle tidspunkter, hvor jeg vil sige hej far. Det er for eksempel, hvis der er britisk fodbold i fjernsynet. Det er de lyde af publikum, som jeg husker fra min barndom, når min far skulle være sammen med mig, fordi min mor havde weekendvagter. Og så havde han muligvis været en smule i byen med sine venner. Og så fik han altid overbevist mig om, at vi skulle ligge på gulvet og se Liverpool United spille. Og det var Liverpool United en gang om ugen. Sådan husker jeg det. Og den der lyd af fodbold, den er så beroligende. Det minder mig om, at min far lå med hovedet på en pude nede på gulvet og faldt i dyb søvn. Mens jeg så måtte se kampen til hende, så jeg kunne fortælle ham, hvordan den var endt. Så vil jeg sige hej far.
Det var dejligt. Prøv at høre, Majse, tak. Det var sådan, det er sådan en...
Det er mig, der takker.
Ej, det var så dejligt. Og det er længe siden, jeg har snakket om ham. Kan jeg mærke min far? Altså på den måde. Love is all you need.